Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 36 обстрілів. У світі шириться протест проти переслідування рохінджа в М'янмі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 4 вересня підтримувані Росією бойовики здійснили 36 обстрілів позицій Збройних сил України. Втрат серед українських військових немає, вказує штаб АТО. Як і в попередні дні, основне напруження зберігалося на Донецькому напрямку, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР повідомляють, що поблизу Авдіївки тривають мінометні бої та звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Старомихайлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 4 вересня. Стріт-арт-художник «Соціопат» повідомив, що домовився з міністром культури Євгеном Нищуком відновити графіті, які були нанесені під час Революції Гідності на вулиці Грушевського. «Я мав розмову з міністром культури. Ми дійшли згоди, що після вирішення усіх офіційних і організаційних питань я відновлю ікони Революції», – написав художник у Фейсбук. У суботу 2 вересня стало відомо, що з фасаду будинку на вулиці Грушевського з-поміж вітрин салону меблів зникли відомі графіті, створені під час Революції Гідності. Після цього активісти побили вікна і обмалювали фасад меблевого салону, на стіні якого раніше були розміщені роботи. Згодом керівник салону Дуценко оголосив про закриття закладу. Внаслідок ускладнення погодних умов 4 вересня сталося знеструмлення 70 населених пунктів у 5 областях, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За цим повідомленням найбільше сіл чи містечок залишилися без електрики. На Полтавщині – 30 та Сумщині – 22.
Міжнародна тема.
У світі шириться протест проти насильства щодо етнічної групи рохінджа в М'янмі. Мусульманські держави заявляють, що вимагатимуть від ООН вжити заходів після повідомлень про загибель понад 400 людей. Іран 4 вересня назвав насильство, що спонукало втечу майже 90 тисяч рохінджа до сусідньої країни Бангладеш, етнічною чисткою. Туреччина вважає це геноцидом. Збірна України, яка продовжує боротися за путівку на чемпіонат світу з футболу, 5 вересня проведе поєдинок 8-го туру відбірного турніру проти команди Ісландії. На її полі початок гри о 21:45 за Києвом. Результати матчів 7-го туру дозволили підопічним Андрія Шевченка піднятися з 4-го на 2-й рядок таблиці групи «Ай». Після перемоги над турками з рахунком 2-0 українці набрали 14 очок і поступаються 2 балами лише хорватам.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, шановні слухачі, а також глядачі нашої трансляції на YouTube-каналі. Це «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії» у студії Дмитро Баркар. Ми повертаємось до розмов на міжнародну тематику. Сьогодні, власне, в найближчі півгодини будемо говорити про таке. Сьогодні порушимо ще одну тему міжнародної безпеки. Спробуємо з'ясувати, що це за уявна країна Вейшнорія, з якою збирається воювати Путін під час навчань у Білорусі.
Це сигнал для всіх периферійних держав навколо Російської імперії, якщо ви будете вести якусь там не в руслі Путіна політику.
Запрошую всіх наших глядачів та слухачів приєднуватися до розмови. Телефонуйте в студію, ставте свої запитання, коментуйте трансляцію. І нагадую, що тепер Радіо Крим Реалії на території Криму можна чути 24 години на добу на хвилі 105.9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
На тлі занепокоєння багатьох експертів, що російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017» можуть становити загрозу для країн НАТО, України або самої Білорусі, оприлюднення легенди майбутніх навчань з уявними ворогами і країнами породило ще більше запитань. Так, згідно з легендою навчань, яку оприлюднило Міноборони у Мінську, на Білорусі і Росію нападають три сусідні умовні держави – Весбарія, Лубен і Вейшнорія. При цьому, якщо перші дві розташовані на території існуючих Польщі, Литви і Латвії, то остання частина – Вейшнорія – це частина сучасної Білорусі. У соціальних мережах ідея уявної країни почала жити власним життям. У Вейшнорії з'явилися власні прапор, герб, паспорти, гроші і жартівливі меми. Утім, деякі експерти вважають, що це далеко не жарти, адже межа уявної держави нагадує кордон Радянського Союзу та Польщі у 1920-39 роках, а місцеві жителі, за спостереженнями журналістів, вирізняються опозиційними настроями. Тож появу умовного ворога багато хто пов'язує саме із провокаціями спецслужб. Детальніше про цю легенду і які наслідки вона може мати, поговоримо з гостями програми. Зараз із нами на зв'язку телефоном військовий експерт, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках Ігор Романенко. Вітаю вас, пане Романенко, в нашому ефірі.
Я вас також і слухачі вітаю.
Отже, приємно вас чути і, власне, до розмови. Сподіваюсь, що Вейшнорія не попроситься до складу Росії після навчань, пише одна з дописувачок у Фейсбук. Якщо відкинути жарти, для чого називати на реальний регіон, реальної країни, частину, вірніше, країни, ворожим, виставляти її ворожою до решти населення цієї країни. Власне, в чому смисл? Навіщо така історія? Чи без цього просто під час навчання не можна досягти реалістичності?
Ну, деякі, на мій погляд, іскажені де і приділені дуже багато питання зовнішнім другорядним підходом в легендіруванні цього навчання. Тобто завжди, коли опрацьовується навчання, сторона противника описується, якщо потрібні там держави, їх назви штучні і таке інше. І в даному випадку, вже сказали, значить, дві – це Прибалти і Польща, а на одній – частка Білорусі. Важливо не стільки назви, скільки території. Тобто відома з історії війн, ну скажімо, ближче нас історія Другої світової війни, коли і німці на своїх навчаннях перед початком проігрували, і значить, Генеральний штаб Збройних сил Радянського Союзу, де Жуков і Павлов обігрували початок війни, і Жуков програв Павлову, який працював за німців, за збройні сили Німеччини. Тобто важливо розташування цих сил, важлива кількість цих сил, так званий комплект, який на навчання, і потім дії. Тобто обігрується по максимуму то, що очікують військові, не тільки військові, а політика військова чи військово-політичне керівництво на найближчий час. І то, що так це розташово, це говорить про те, як в зв'язку з тим, що особливістю цього навчання стратегічного команди стратегічного Збройних сил Російської Федерації Білорусі є напрям Польща і країни Прибалтики, але одночасно вони не забувають ні при яких обставинах про Україну. Це треба чітко виявляти. Але і це другорядно. Тобто само навчання, я звертаю на це увагу, як вони анонсують, вони це росіяни спільні з білорусами, до 13 тисяч військовослужбовців. А одночасно використовувати такий прийом, використовуючи, як це було значить, в 2008 році, під час навчання «Кавказ-2008», війна з Грузією і анексія відповідних територій, як це було в Сочі 2014, війна проти України, анексування Криму, то одночасно формуються на підставі якби рішення Путіна щодо раптової перевірки, формується ударне групування від 100 тисяч і більше. І чітко треба уявляти, на навчання до 13 тисяч військовослужбовців, це така ширма міжнародна, де вони показують, що навіть дозволять, тобто спостерігачі повинні бути тільки тоді, коли більше 13. Але це формально, чи їх там буде 2, чи 20, чи літаки будуть залучатися, принципової суті це не грає. Важливо, що крім самого навчання, на підставі раптової перевірки, щороку вони формують ударне угрупування, яке фактично, якщо сформують на рівні в цьому році до 200 тисяч, то є це підстава військова по потужності для початку вже широкомасштабних дій. Наскільки це буде? Зараз по прогнозах того, що стягують, скільки заказано вагонів залізничних, скільки вже пересування військ іде, скільки зайшло вже військ, командних пунктів, пунктів управління, пунктів забезпечення логістичного, то це буде більше 100 тисяч угрупувань. Тобто анонсується на навчання захід 2017 до 13 тисяч, а вже зараз видно, що вони зберуть угрупування більше 100 тисяч. Оце суттєво. А по суті, може і більше. Як будуть потім з 14 до 20 вересня? Це теж суттєво. Оце треба звертати увагу і відповідним чином реагувати, що і робить в першу чергу Україна і ті держави та і країни Прибалтики зі своїми силами, силовими структурами.
Дякую, пане Романенко. До нас тим часом приєднався колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава. Доброго ранку, пане Корчилава.
Доброе утро.
Ось про що хотілося б вас спитати. Вигадана російськими військовими Вейшнурія охоплює більшу частину території Гродненської області, а також частину Мінської і Вітебської областей. Цікаво, що в цьому регіоні на виборах у 1994 році великий відсоток білорусів проголосували за опонента Лукашенка, прозахідного політика Зенона Позняка, а також тут найбільше проживає католиків і людей, які розмовляють білоруською мовою. На вашу думку, це можна вважати випадковим співпадінням, чи це, скоріше, відображає ставлення влади Білорусі до цього регіону?
Ну, я не думаю, что так глубоко кто-то думал об этих вещах. Скорее всего, просто был выбран регион, где удобнее всего было разворачивать эти вещи. Ну, тут это, конечно, версия хорошая, но она слишком, как бы вам сказать, конспирологическая, что ли. Вот. Это с военным учением с такой точки зрения мало кто поступит.
Зрозуміло. Напередодні сьогоднішнього ефіру журналісти Радіо Свобода збирали також коментарі експертів, фахівців. І, власне, от що з цього витікає. Якщо вигадані кордони уявного ворога співпадають із тим поділом, який був до 1939 року, то це політично вмотивована провокація. Так вважає військовий експерт Олег Жданов. Хоча для військових навчань завжди використовується уявний поділ на ворожу і свою країну, а також створюється легенду, то в даному разі можлива провокація від спецслужб, яка спрямована саме на західних націоналістів і підбурення їхніх настроїв по цій темі, вважає Олег Жданов. Давайте послухаємо.
Раз они выбрали именно границу до 39 года, то я считаю, что здесь исключительно политическая составляющая в плане того, что пощекотать нервы Западу. Дело в том, что главная задача Путина – вынудить Европу признать новые границы Украины, в частности, по Крыму. Поэтому и тематика учений, она с таким тонким намеком, что вы же смотрите, мы же помним, где граница проходила, и мы же играем в войну именно от этой границы, начинаем плясать. Починаємо своє планування.
Так, каже військовий експерт Олег Жданов, а тим часом інший експерт Юрій, директор Українського інституту аналізу і прогнозування Юрій Лісничий, говорить про те, що така ж тактика, як зараз в Білорусі, колись розігрувалася і в Україні. На думку експерта, за його словами, колись Україні так само нав'язували ідеї Новоросії, які сприймали як жарти, утім згодом виявилося реальним планом. Страшилки про можливі бунтівні області Білорусі живуть лише в уяві Путіна та Лукашенка, вважає експерт, і також називає це провокацією та пропагандою. Цитата експерта.
Ці їх страшилки, вони прекрасно лягають на ідеологію руського міра і на ті стереотипи, які закладалися в 70-ліття радянського правління. І оцей ключик пропаганди російської, кремлівської, він в будь-який момент може каталізувати можливі конфлікти і перетворити його в гарячий для того, щоб мати привід увійти. Це сигнал для всіх периферійних держав навколо Російської імперії, що всі ваші слабості будуть використані стані нами, якщо ви будете вести якусь там не в руслі Путіна політику.
Такі от, власне, думки є щодо ситуації у Білорусі, пов'язаної із військовим навчанням «Захід-2017». Пане Романенко, от деякі білоруські експерти висловлюють побоювання, що такі вигадки про як про вишнорю російських військових можуть спричинити сепаратистський настрій і призвести до розколу Білорусі. Як ви вважаєте, такі побоювання наскільки справедливі?
Ну, згідно соціальних опитувань, все ж Білорусі дійсно ці райони, оскільки вони більше католицькі, розмовляють населення більше на білоруською мовою, якби віддалений від центру, то там є більш благодатна, я скажем, почва для того, щоб це мало місце. Але серйозно про сепаратистські і про відділення, на мій погляд, передчасно говорити. Але ж пропаганда російська і пристьогує до себе і білоруську. Як би вони там не казали про те, що самостійно вони ведуть, білоруси мається на увазі свої справи, Росія домінує і показує, яким чином вони це бачать, яким чином, чого вони прагнуть, і як вони тренують свої війська і інші силові структури найближчий час, і конкретно під час проведення цих навчань, про які ведуться розмови.
Пане Корчилава, за сценарієм навчань «Захід-2017» військові будуть протистояти агресії з боку однієї з ворожих держав. Така ж легенда лежала в основі навчань «Кавказ-2008», після яких Росія за 5 днів окупувала частину грузинської території. Як, на вашу думку, чи можливе повторення такого сценарію в Білорусі, чи щось схоже?
Ні, невозможно. По-моєму, генерал Романенко говорив якраз по цьому питанню, що сейчас там участвует не более 20 с чем-то тысяч человек. А для того, чтобы бить по соседним государствам, нужна группировка гораздо большая. Ну, военные понимают, о чем я говорю. Например, на учениях «Кавказ-2008», когда была, группировка составляла в районе 95 тысяч человек. Это была 58-я армия Северокавказская. Причем 58-я армия – это одна из самых боеспособных армий Российской Федерации, потому что она постоянно принимала на тот момент участие в боевых действиях, которые шли на Северном Кавказе. Поэтому говорить о том, что это может превратиться в удар по Украине, ну, я лично такой тенденции, по крайней мере, на данном этапе не вижу. Это скорее похоже на такое играние мускулами, показывание соседям, что вот смотрите, если что, мы-то можем. Поэтому здесь, знаете, вот я слушал там эксперты многие, что говорят и так далее. По-моему, мы намного лучше думаем о Кремле и о российской военной машине, чем она есть на самом деле. Давайте как бы отмечать, что условно, если входить в такую большую страну, как Украина, если мы это будем сравнивать с сценарием 2008 года, нужна группировка гораздо большая, чем входила в Грузию, и то даже та группировка в Грузии на самом деле, по факту, особо ничего-то и не сделала, потому что единственная возможность продвижения у российских войск появилась после того, когда Грузия потеряла воздух. А в Украине гораздо более мощная и эффективная система противовоздушной обороны. Поэтому эти учения — это больше такая военно-политическая демонстрация миру того, что а вот мы же можем и так, если что. Ну, и на это, я так понимаю, да, все делают заявления, но особо мир на это не обращает, потому что миру от этого смешно. Я вам могу сказать, что на данный момент в Грузии происходят многонациональные учения НАТО, которые по своему масштабу, ну, не намного меньше, чем эти. То есть, поэтому надо понимать, что тут больше политическая составляющая о том, чтобы нам поговорить, что есть, возможно, какая-то опасность. Я вот лично так воспринимаю эти учения.
Дякую. Пане Романенко, якщо говорити про 20 тисяч російських військових і теоретично можливий удар по Україні, давайте спробуємо з'ясувати, наскільки це серйозна загроза, наскільки Україна здатна хоча б теоретично відбивати таку атаку. Власне, відомо, що в зв'язку з навчаннями «Захід-2017» Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на усіх ділянках кордону. Але чи треба ще вжити якісь заходи безпеки? Якщо треба, то, власне, які саме? Будь ласка.
Для розуміння стратегічної, воєнно-стратегічної ситуації, яка складається, чітко треба розділяти, я в цьому інтерв'ю ще раз на це наполягаю, що треба оцінювати і критерії мати для того, щоб уявляти, який стан на навчання. Навчання, які анонсовані, це буде до 13 тисяч. Вони це роблять. І будуть Генштаб російський гратися цими 13 тисяч, щоб показувати світу, що це навчання от в рамках цих вимог Мінського, Віденського меморандуму з такими вимогами. І нема питань. Але я погоджуюсь от з паном Качалавою відносно того, що вже зараз вони наростили там, ну, до 20 плюс-мінус. Крім того, є у нас на сході, на окупованій території 40 тисяч, 36 плюс-мінус, опять-таки, військовослужбовців і бронетехніки стільки, як заявляють не тільки наші експерти, а представник Курт Волкер, сенатор, який США працював, експерти натовські і американські, відносно того, що бронетехніки тільки заведені до нас більше, ніж всієї бронетехніки в Європі. А крім того, за кордоном ще стоїть танкова армія, стільки ж бронетехніки. І тому, якщо додається по навчанню, по тому, що вони раптової перевірки, то це вже кількість прогнозуємо за 100 тисяч військовослужбовців. Для початку широкомасштабної війни проти України потрібно десь від 240 тисяч і більше. Особливістю є те, що крім нашого тепер розташування військ Росії сходу, південний схід, Крим, південь і Бессарабія і Придністров'я, південний захід, тепер уже війська російські будуть і на півночі. Причому кордони, на які вони вийдуть до наших столиць Києва, подивіться, які відстані. Тобто ситуація з точки зору цього усугубляється. Я не хочу сказати, що почнеться бойові дії широкомасштабні, але стратегічну угрозу за рахунок формування такого групування, безумовно, Росія буде здійснювати. І цим буде тиснути на Україну, на Польщу, країни Прибалтики, на НАТО і на Сполучені Штати Америки, даби досягти своєї мети.
Зрозуміло, власне, продовження цього, пане Корчилава. От офіційний Мінськ послідовно позиціонував, чи принаймні намагався себе позиціонувати, як миротворця, такого посередника у мирних переговорах, що стосувалось кризи на Донбасі, як намагався він себе виставляти такого, в певному сенсі себе Женевою. Як тепер ці навчання, ця напруга може позначитися на іміджі Білорусі, на потеплінні відносин Білорусі з Євросоюзом, які для Білорусі можуть бути наслідки? Навіть якщо не буде військових дій.
Не, ну, если бы мы сейчас с вами говорили по какой-то другой стране, я бы с пониманием к этому отнесся. Но Минск давно является сателлитом Российской Федерации. Давайте скажем честно, у них существует союзнический договор, да, между Россией и Белоруссией. Просто господин Лукашенко, он умудряется всегда очень грамотно лавировать политическая ситуация, это можно хотя бы взять на примере того, что он не признал оккупированную Абхазию и Южную Осетию как независимые государства, хотя Москва очень на него давила. Господин Лукашенко человек, который все время ищет свой политический интерес, но при принятии каких-то очень больших стратегических решений у него нет возможности противостоять Кремлю. Это та же экономика там на 90% зависит от Российской Федерации и является дотационной. Поэтому, знаете, вот тут там подходить к этому вопросу, как будет выглядеть Лукашенко. Но если все закончится хорошо, и эти учения там свернутся после того, как они будут проведены, он будет рассказывать, ну вот я же вам говорил, что все будет хорошо. В принципе, на самом деле ситуация, вот генерал Романенко очень правильно разложил ее стратегически. Да, опасность есть, но будет ли эта опасность там задействоваться или не задействоваться, пока мы не понимаем, потому что особых каких-то действий мы пока не видим. В данном случае ну, мы правильно реагируем на то, что мы просчитываем какие-то угрозы, но просчеты могут остаться просчетами, мы все знаем. Но это не означает, что мы не должны их просчитывать. Поэтому поведение Лукашенко в данной ситуации, если там что-то вдруг, не дай бог, начнется, оно не будет иметь никакой разницы уже ни на что. Потому что если вдруг произойдет там то, о чем говорил генерал Романенко, или ситуация изменится еще больше в другую сторону, и никто уже не будет слушать ни Лукашенко, и ни Минские соглашения, которые мы там воспринимаем сейчас как соглашения, которые могут привести до политического урегулирования, они уже будут не нужны. Это будет просто бумажка в данном случае.
Зрозуміло. Дякую вам, панове. Дякую, пане Романенко. Дякую, пане Корчилаве. Будемо, збігає час, будемо завершувати розмову про уявні та... уявні та реальні, власне, загрози від російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017». Ми говорили з військовим експертом, екс-заступником начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках Ігорем Романенком та колишнім прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилавою.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки – огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Отже, про що пишуть провідні українські видання. Так, газета «День» коментує знищення у Києві патріотичного графіті, намальованого під час Майдану, і з'ясовує, чи готові українці не піддаватись на провокації, а влада не давати до цього приводів. Видання пише, що винуватець знищення став уособленням того прошарку, який не просто не сприйняв Майдану, а й головне не зрозумів, що сталося у нього під стінами орендованого магазину для багатіїв, що на тих стінах була в буквальному сенсі кров'ю написана історія, тим часом, як за цими стінами знаходила собі затишний притулок атрибутика гламурних понтів 90-х. Така собі розцяцькована екзема застиглого часу, зазначає газета «День» у статті «Стерта історія». Чого чекати від нового політичного сезону? У статті під таким заголовком газета «День» прогнозує, що почнеться він історією із зустрічю на кордоні Саакашвілі, якого, за висловом експертів видання, витягнув з політичного нафталіну Петро Порошенко. З іншого боку, підливають олії у вогонь політичної напруги і правоохоронні органи, які почали підточувати депутатський корпус. Депутати захищатимуться від нівелювання депутатського імунітету, і це погрожує остаточним розвалом і без того де-факто неіснуючої, а точніше ситуативної коаліції. Як тільки не буде вистачати голосів, щоб проголосувати ключові законопроекти, то постане питання щодо перевиборів, наголошують експерти газети «День». Чи варто в Україні впроваджувати обов'язкову реєстрацію сім-карт? Тему досліджує газета «Україна молода». Видання пише, що новація покликана не дати російським військовим і сепаратистам можливість анонімно передавати інформацію про переміщення сил АТО, коригувати вогонь і здійснювати вибухи за допомогою мобільних телефонів. Дозволить правоохоронцям розшукувати злочинців, телефонних шахраїв і мінерів. Однак злочинці знайдуть спосіб обійти правила, а от ті, хто їх дотримується, виявляться повністю оголеними. Уже зараз банки спокійнісінько зливають дані клієнтів колекторським фірмам, чия діяльність не врегульована законом. Після розкриття паспортних даних власників сім-карт майже напевно можна спрогнозувати, що атаки на користувачів стануть звичним явищем, а приватне життя власника сімки може бути поставлене під загрозу. Про інші негативні введення реєстрації сім-карт «Україна молода» розповідає в статті «Дзвінок за паспортом». На цьому півгодини закінчується. Далі новини. Нагадую, ми говорили про військові загрози з боку військових навчань у Білорусі.